слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Во Македонија закони се менуваат и по 15 пати. Црквата има право да се заштити од сквернавање. Сириската армија го напеѓа Алепо. Бунтовниците пријавуваат успех.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Американскиот конгресмен од Нью Джерси Крис Смит е новиот 12-ти член на македонската група во Американскиот конгрес. Смит е представник на четвртата конгресна област во Нью Джерси, дом на голем број на македонски селеници во САД. Минатата недела и републиканскиот конгресмен Стив Стајверс од Охајо стана член на македонската група во конгресот. Смит беше еден од 54-та конгресмени подписници на писмо до американскиот преседател Барак Обама, во која се побара членство на Македонија во НАТО на самитот во Чикаго. Најмалку 20 луѓе загинале, а 57 се повредени во експлозија на два автомобил бомби во ирачката престолнина Багдад. Двете возила експлодирале во интервал од 5 минути во шиитски кварт денеска попладне. Од експлозиите се уништени згради, автомобили и излози на продавници. Експлозиите се дел од последниот бран на насилство во Багдад. На 23 јули повеќе 100 луѓе беа убиени во координирани напади врз главно шиитски муслимани. Локалната Алкаида ја презеде одговорноста за овие напади. Сириските владини сили денеска користат хеликоптери и артилерија против бунтовниците во Алепо и покрај растечката загриженост за ситуацијата на цивилното население таму. Бунтовниците пак соопштуваат дека трупите лојални на преседателот Башар Ал-Асад биле принудени да се повлечат од клучните области во градот. Бунтовниците велат дека тие сега контролираат една област која го опфаќа источниот и југозападниот дел на градот, но нивните искази не можат независно да бидат потврдени. Битката за Алепо, град со повеќе од 2 милиони жители, стана клучен тест за двете страни. Обединетите нации во меѓувреме сопштија дека илјадници жители побегнале од градот или се засолниле на побезбедни места. Преседателот на украинскиот парламент го подпиша контроверзниот нацрт закон кој на рускиот јазик му дава статус на регионален јазик во 13 од 27 региони во Украина, соопшти парламентарната преслужба. Законот кој пратениците го одобрија на 3 јули треба да биде подпишан и од преседателот Виктор Јанукович. Преседателот на парламентот претходно одби да го подпиша законот и побара пратениците да го ослободат од неговата должност како дел од протестот против децентрализацијата. Парламентот го отворили барањето на собранискиот спикер. Усвојувањето на нацрт законот предизвика тепачка меѓу пратениците и масовни протести во Киев и во другите градови. Пакистан и Соединетите држави подпиша договор кој го регулира начинот на снабдување на американските војници во Афганистан преку пакистанска територија. Високиот американски дипломат во Пакистан кој го подпиша договорот со Исламабад Ричард Холган оцени дека тоа е конкретен, многу позитивен чекор. Договорот не им дозволува на НАТО силите во Афганистан да превезуваат оружје и муниција преку пакистанска територија, но се дозволува транспорт на воен опрема за афганистанската армија. Портпаролот на Американската амбасада Марк Строу сообшти дека договорот ќе важи до 2015 година. Во ноември минатата година Пакистан ја затвори границата за снабдување на НАТО силите во Афганистан како одговор на американските воздушни напади во кои загинаа 24 пакистански војници. Исламабад повторно отвори границата на почетокот на месецов откако Соединетите држави се извинија.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Пред неколку месеци во Русија беа приведени членки на руската група Pussy Riot кои одржаа концерт во Московската црква. Тие се обвинети дека на хулигански начин протестирале во црква против владењето на преседателот Владимир Путин и со тоа ги повредиле чувствата на верниците кои биле присутни во црквата. Зорана Гаджовска разговараше со Боба Митревски, шеф на кабинетот на поглаварот на МПЦ, господин Стефан, за тоа како би реагирала Македонската православна црква доколку во Македонска црква некој протестира по примерот на Русија.
Сметаме дека храмовите, односно црквите, не се место каде што треба да се изразуваат било какви протести, односно протести насочени кон која било личност или протести насочени кон чиво било мислење, односно верување или верување. Сметаме дека тоа може да се изрази на многу начини. Ние сме демократско општество и дека тоа може да се случува на многу други места, но не на места каде што се извршува со една своевидна светиња, односно каде што му се служи на Бога. Значи храмовите се место каде што се извршува светиња, односно каде што се принесуваат жртви и молитви на Бога, и тоа е своевиден чин кој што сам по себе е свет. Поради тоа сметаме дека таков начин на недолично или пак за некого долично однесување не смее да се спроведува во православен храм или во чиј бил храм на која било религија.
Ева хипотетички кажано, што би направила доколку такво нешто се случи во Македонија, како примерот во Русија?
Значи, доколку се случи да биде наменето против православната црква лично или против нејзин некој став околу некои модерни општествени текови или против самата личност од православната црква, истото се случи во православен храм, секако, нели, луѓето кои што работат во храмот би реагирале на соодветен начин сето тоа да се спречи. Доколку е нели тоа наменето во против некоја личност, ние би сугерирале на оној кој што нели протестира, доколку се работи за политичка личност, дека тоа не смее да се прави во православен храм и дека има место каде што можат тие работи да се прават, односно се постапува како што они мислат да постапуваат.
Во контекст на постапката послата, примерот со Русија е дека трите девојки ги чека можна казна затвор од 7 години за нарушување на и повреда на душевни и морални чувства на верниците кои што биле присутни, за тоа се тие обвинети. Што мисле за вјадалето е престрога казна, како би требало поинаку?
Па не мислам дека е престрога, затоа што секој што действува на овој или оној начин треба да мисли што може да има консеквенции по однос на неговото действување. Не значи дека ако тој го направил тоа на некое место, дека е навистина во право тоа што го направил. Секако храмот за сите верници е голема светиња. Како што, нели, во минатото карикатурата на Мухамед покрина то кафа прашина во исламската јавност, значи секако би било повреди на чувствата на православните верници и што нели некој има право да реагира поради ова или ова и поради ова или она како став на православната црква, на пример, не знам, против хомосексуализам, против секакви нови општествени текови, така што и православните имаат свој начин, односно може да ги користат инструментите и да се заштитуваат со истата мерка. Затоа, значи, ние апелираме дека секој треба да мисли на кој начин и како треба да реагира, да добро е да го каже својот став. Добро е да се слушне сети и став околу една работа, ама сепак тоа да биде на еден достоинствен начин, да биде на еден едноставно демократски начин. Демократскиот начин не значи дека да го кажам само своето, туку значи дека треба да внимавам и на другото, и на туѓото.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изминатава година 51 закон бил менуван 3 до 5 пати, 23 закони биле менувани 6 до 10 пати, 8 закони биле менувани 11 до 15 пати, а 5 закони се менувале дури 16 пати. Покажуваат резултатите од проектот Мојот парламент, што го спроведе Граѓанската асоциација МОСТ. Прилог на Слагена Васович Божиновска.
Вкупно 87 закони кои биле прочитани во собраниските комисии биле менувани повеќе од 3 пати во последниве 10 години, покажа анализата на Граѓанската асоциација МОСТ, која што беше спроведена во изминатава една година. 51 закон бил менуван 3 до 5 пати, 23 закони биле менувани 6 до 10 пати, 8 закони биле менувани 11 до 15 пати, а 5 закони се менувале дури 16 пати.
Во периодот кој е предмет на мониторинг, во рамките на 18-те комисии, прочитани се вкупно 282 закони. Од нив, од страна на собранието, донесени се 228 закони, од кои 75 се нови закони, а 153 се измени и дополнување на закон. Од донесените закони, 12 се донесени поради хармонизација на домашното право со правото на Европската унија.
Изјави Дарко Алексов, извршен директор на МОСТ. Анализата Мојот парламент, која вршеше мониторинг на работата на работните тела во собранието, не може да каже дали оваа фреквенција на измени влијаела врз уставноста на законите, но покажува многу мал број одржани јавни расправи и дискусии кои би им предходеле на донесувањето на законите. Оттаму и една од нивните препораки е:
Потребно е да се измени деловникот за работа на собранието пред се во деловите кои овозможуваат учество на јавноста во работата, за да им се даде можност на граѓанските организации, експертите и другите заинтересирани страни поактивно да се вклучат во работата на собранието и на работните тела при разгледувањето на одредено законско решение кое е од делокругот и експертизата на граѓанските организации.
Професорот Јонус Абдулау е на мислење дека не постојат доволни анализи на ефектите, како и очекувањето од измените на законите. Според него, ваквата невообичаена фреквенција на измени и дополнувања на законите е еден вид собраниска фарса.
Да се представи пред јавноста дека нешто се работи, дека собранието е во полна фара, а впрочем тоа е само маркетинг пред јавноста.
Абдула увели дека тоа има и последици врз демократскиот развој на земјата, го одложува демократизирањето на земјата и не остава на вечната тема реформи.
Само се често ова именуваат, без содржански, овај содржишни анализи на тоа дека законот кој како се применува, мислим, дали се применува законот и впрочем кои се резултатите од примената на законот или на одредени законски овај одредби.
Според анализата на МОС, само три комисии од мониторираните во изминатава година отвориле расправа и дале можност за учество на експертската јавност и граѓанските асоциации, што представува само 1% од прочитаните закони во комисиите во наблюдуваниот период. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Изминатиот викенд заврши првото издание на културно-забавната манифестација на Зајдисонце во Охридското село Трпејца. Љупчо Јолевски има повеќе.
Изложба на фотографии и промоција на книга со анекдоти од Никола Павлески. Вечерни променади со кајче по езерото на кои настапуваа учениците од основното музичко училиште Методи Патче од Охрид. Презентации на подводните активности на нуркачкиот клуб Амфора и кајакарскиот рибар. Курсеви по пливање по англиски јазик се само дел од активностите од 8-денната богата програма на првото издание на културното лето на Зајдисонце, што во периодот од 20 до 28 јули го организираа Сдруженијето за развој и промоција за Трпејца со љубов и црковниот одбор од селото.
Денадени сме и самите ние од одзивот на посетителите, од одзивот на трпејчани и пред цел нивната љубопитност и желба да видат нешто ново и да ја почувствуваат магијата на уметноста.
Вели Милчо Јовановски, член на Сдруженијето за развој и промоција на Трпејца. Тој дополнува дека наишле на разбирање од локалната самоуправа и од спонзорите, но дека генерално манифестацијата ја замислиле како случување кое нема да подразбира ниту големи финансиски средства, ниту трошоци.
Одевме на тоа дека да организираме нешто што е одржливо и нешто што може со многу минимални средства да биде на некој начин представено и интересно за посетителите. Не се наплаќа влезници, сето тоа беше отворено на отворени стени во Трпејца, кои полека ги откриваме и ние. А она што беше најголемата атракција, можам да кажам дека беа вечерните променади по езерот, значи со факели и газиени ламби, дечиња весла во кајчињата, а музичари од основното музичко училиште во Охрид свиреа серенади и воопшто форми од класичната музика.
Осоколени од позитивните реакции, организаторите велат дека нивните амбиции се манифестацијата да стане традиционална и за следната година најавуваат побогата програма која би се одвивала во најмалку 10 дена во екот на сезоната. Ова подразбира дека се размислува и за ликовна или поетска колонија, бидејќи, како што вели Јовановски, на тој начин тие ќе ги продолжат заложбите на Димитар Кондовски и неговата сопруга Хилда, кои во средината на 1970-те години биле иницијатори на културниот туризам во Трпејца, а згоре на тоа местото е создадено како од рајот и може да биде вистинска инспирација за луѓето кои водат диалог со музите и сакаат да се инспирираат од просторот и времето.
Планираме да функционираме преку целата година, значи како дружение, и да работиме на еколошки програми кои на некој начин ќе му дадат една свежина и еден нов поттик на жителите од тој крај да останат и да не се иселуваат, туку напротив да му се враќаат во Трпејца.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.